zabitlərinin atəş açması ilə iki nəfərin şəhid olması ilə yekunlaşdı. Seyyid Müçtəba 1321-ci ildə öz təhsilatını bitirdikdən sonra neft şirkətində işə məşğul oldu və sonralar Abadan şəhərinin şöbəsinə getdi. Təqribən bir il sonra Seyyid Müçtəba Abadan şəhərindən Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada öz İslami dərslərini davam etdirməyə çalışdı. Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi Nəcəf şəhərinin elmiyə hövzəsində dərsə məşğul oldu və orada Əllamə Əmininin şəxsiyyəti və elminə vuruldu. O, Hac Hüseyn Qumi, Ayətullah Şeyx Məhəmməd Tehrani və s. bu kimi alimlərin də fiqh və Qur'an dərslərini öyrəndi. Şəhid Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi öz siyasi mübarizələri boyu İslam fədailəri təşkilatını yola saldı və ictimaiyyətdə fəsad ilə mübarizə etməyə başladı. O deyirdi, yuxuda cəddim Seyyid-ül-Şəhədə əleyhissalamı gördüm, qoluma bir qol bağı bağladı ki, üzərində belə yazmışdı, İslam fədailəri. Nəvvab Səfəvi İctimaiyyət və İslami Hökumət adında bir kitab yazdı. Düzgün hakimiyyət usullarını orada bəyan etdi. Və nəhayətdə, şəhid Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi 1334-cü şəmsi ili dey ayının 25-də üç fədakar dostu və silahdaşı ilə bərabər şah rejimi tərəfindən edam hökmünə məruz qaldı. Sübh çağı dəstəmaz alıb namaz qılır, şəhadət anı Quran oxumağa başlayır, sonra da xoş səslə azan verir. Az sonra Günəş doğan zaman şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak peykəri Qum şəhərinin Vadiyus-Səlam qəbristanlığında toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Heyder Baba, İldırımlar şakanda, seller sular şakıldıyıp akanda, kızlar ona saf bağlayıp bakanda, selam olsun şevketize, elüze, benim de bir adım gelsin dilize. Heyder Baba, kehliklerin uçanda, kol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçaların çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa yad eler, açılmayan yürekleri şad eler. Bayram yeli çardakları yıkanda, Nevruz gülü gar çiçeği çıkanda, ağ bulutlar köyneklerin sıkanda, bizden de bir yad eleyen sağ olsun. Dertlerimiz koyduk kalsın, dağ olsun. Heyder Baba, gün dalıvı dağlasın, yüzün gülsün, bulakların ağlasın, uşakların bir deste gül bağlasın, yel gelende ver getirsin bu yana, belki benim yatmış bahtim o yana. Heyder Baba, senin yüzün ağ olsun, dört bir yanın kulağı olsun, bağ olsun, bizden sonra senin başın sağ olsun. Dünya kazı o kadar ölüm dikimdi, dünya boyu oğulsuzdi, yetimdi. Heyder Baba, yolum senden kec oldu, ömrüm geçti gelemedim geç oldu. Hiç bilmediğim güzellerin nece oldu. Bilmez idim döngeler var, dönüm var, bitkinlik var, ayrılık var, ölüm var. Heyder Baba, yiğit eme yitirmez, ömür keçer, afsus bere bitirmez, namerd olan ömrü başa yetirmez. Biz de vallah unutmarız sizleri, göremesek helal edin bizleri. Heyder Baba, mirajder seslenende, kendisine sesten küyden düşende, aşık Rüstem sazın dillendirende, yadında dine hövlesek kaçardın, kuşlar tekin kanat çalıp uçardın.
Tebriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti ölkəsi ilə Tacikistan arasında ticaret ve investisiya maniyelerini aradan kaldırmağa hazırlık bildirib. İran hükümetinin sözcüsü deyir, beynəlxalq ictimaiyyət soyqırım karşısında öz rolunu layiqincə yerinə yetirməlidir. Ateşkəs elan edildikdən sonra Qəzzada 50 Fələstinli şəhid olub. Azərbaycanlı Ermənistan Gürcüstandan başlayaraq İrana dək sərhəd delimitasiyası barədə razılığa gəlib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti deyib, biz İran hökuməti olaraq İran və Tacikistan arasında ticarət və investisiyaların artılması üçün bütün maneələri aradan qaldırmağa hazırıq. İranın müxbirinin verdiyi məlumata görə Məsud Pezeşkiyan Tacikistan'a səfər planlarının davamında bugün cümə axşamı günü günortadan sonra İran və Tacikistanın ticarət, investisiya və turizm konferansında etdiyi çıxışında İran və Tacikistan xalqlarının bir neçə min illik tarixinə toxunaraq əlavə edib, biz yeni yaranmış və özümüz üçün tarixi rekord yaratmaq istəyən xalqlar deyilik. Bizim hər biri ilə uzun müddət qonşuluq və birgə yaşayış tariximiz var. O, bu konferansda Tacikistanlı həmkarının turizmlə bağlı söylədiyi sözlərin bir hissəsinə toxunaraq deyib, biz iki ölkənin arasındakı qarşılıqlı əlaqələri xüsusən də iqtisadi, kommersiya, investisiya, elmi, texnoloji sahədə həmkarlıq üzrə qanunları asanlaşdırmalıyıq. Prezident İran İslam Respublikası adından iki ölkə arasındakı ticarət və investisiyaların asanlaşdırılması yolunda mümkün maneələri aradan qaldırmağa hazır olduğunu vurğulayaraq deyib, İranın elmi, ticarət, sənaye sahələrində əlaqələr və əməkdaşlığı genişləndirmək üçün heç bir məhdudiyyəti yoxdur. Texnologiya və kənd təsərrüfatı, eləcə də Tacikistan ilə təcrübə mübadiləsini və qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsini və əlaqələrin gücləndirilməsini ciddi şəkildə alqışlayır.
Qəzzada ateşkəs xəbərinin yayılmasına reaksiya olaraq İran hökumətinin sözü vurğulayıb, İndi beynəlxalq ictimaiyyətin bu soyqırımla mübarizədə öz rolunu layiqincə yerinə yetirməsinin vaxtıdır. İranın məlumatına görə hökumət sözü Fatimə Mühacirani cümə axşamı sosial şəbəkədəki şəxsi səhifəsində yazıb, 15 ay soyqırım, 15 ay günahsız qadın və uşaqların öldürülməsi, 15 ay yanğın Qəzzanı toza və qana çevirdi. O xatırlayır, bu müddət ərzində dünyaya yalnız bir hekayəni sübut etmək üçün çoxları şəhid oldu. Fələstin xalqı heç bir qətl və qan tökülməsindən qorxmayan bir rejimlə üz-üzədir.
Fələstin mənbələri Həmas ilə Siyonist rejim arasında ateşkəs razılaşmasının rəsmi şəkildə elan edilməsindən sonra İsrailin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə və İrdan çayının qərb sahilinə indirdiyi hava hücumlarında 50-dən çox fələstinlinin şəhid olduğu bildirilib. Sahab şəbəkəsinə görə bu barədə Qəzza mülki müdafiəsinin sözçüsü Mahmud Basal məlumat verib ki, ateşkəs razılaşmasının elan edilməsinə baxmayaraq, İsrail rejimi dünən gecə çərşənbə günü hava hücumlarını davam etdirib. İsrailin Qəzza zolağındakı əraziləri bombalaması nəticəsində 40 fələstinli şəhid olub. Filistin İnformasiya Merkezi'de dünen gece İsrail döyüşte yaralarının İyordan çayının garp sahilindeki Ceyn'in düşergesini bombalaması neticesinde 10 Filistinlinin şehit olduğunu bildirib. İsrail ordusunun Gazze'deki Ceyn'in düşergesi ve bölgelerine hücumları İsrail rejimiyle Hamas arasında ateşkes razılaşmasının elanından saatler sonra hayata geçilib. Bu arada Qatar'ın Xarici İşler Naziri Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani çarşamba günü akşam Hamas ile İsrail rejimi arasında ateşkes elan olunduğunu resmen elan edib.
Siyonist rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu'nun ofisi Filistin'in Hamas harekatının sazişin vasitəçilərlə razılaşdırılmış bir sıra bəndilərindən imtina etməkdə günahlandırıb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə ofisin mətbuat xidməti məlumat yayıb, Hamas böhran yaradaraq razılaşmalardan imtina edir, məlumatda iddia olunur. Hamas isə İsrailin bu iddiasını rədd edərək Qəzza zolağında ateşkəs razılaşmasına sadiq qaldığını bəyan edib. Dəftərxanadan həmçinin qeyd edilib ki, Hamas razılaşmanın bütün şərtlərini təsdiq etməyənə qədər İsrail Qəzza zolağına dair sazişlə bağlı Nazirlər Kabinetinin iclasının tarixini təyin etməyəcək. Hərəkatın siyasi bürosunun üzvü İzzət Ərrəşq də bildirib ki, Hamas vasitəçilərin elan etdiyi ateşkəs razılaşmasına sadiqdir. Yanvarın 15-də məlum olub ki, İsrail və Hamas Qətərin paytaxtında ateşkəs və fələstinli məhbuslarla Hamasın əlində əsir olan İsrail vətəndaşlarının mübadiləsi haqqında saziş imzalayıb. Münaqişə tərəfləri Qətər, Misir və ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə 42 günlük ateşkəs barədə razılığa gəliblər. Sazişin birinci mərhələsi təxminən 1000 fələstinli məhbus qarşılığında 33 İsrailinin azad edilməsini nəzərdə tutur. İsrail qoşunları Qəzza zolağının sərhədlərinə çəkilməli olsa da, hələlik onun hüdudlarında qalacaq. Ateşkəsin ilk günündən etibarən humanitar yardımın gündəlik həcmi 50 yanacaq maşını da daxil olmaqla 600 yük maşınına çatdırılacaq. Fələstinlər 200 min çadır və 60 min mobil evlə təmin olunacaqlar. Siyasi ekspertlər ateşkəsin Hamas tərəfindən pozulması barədə Sinis rejimin iddiasını yaxşı əlamət kimi bilməyir, onu bu rejimin ateşkəsə sadiq qalmayacağına bir bəhanə kimi bildirirlər. Bu elə bir aldadır ki, ateşkəsin imzalanmasına rəğmən ötən günlərdə İsrailin Qəzzaya qarşı hücumları davam edib. Qəzza rəsmilərinin məlumatına görə hücumlarda ən azından 81 nəfər həyatını itirib.
İsrail mediası bu rejimlə Hamas hərəkatı arasında əldə olunan ateşkəs razılaşmasını rejimin ağır məğlubiyyəti kimi qiymətləndirib. Sahab şəbəkəsinin məlumatına görə İsrailin Yediot Aharonot qəzeti cümə axşamı yazıb, Başnazir Benjamin Netanyahu 15 aylıq müharibədən sonra Qəzədə hərbi cəhətdən məğlub olub, çünki Hamas hərəkatını məhv edə bilməyib. İsrail rejiminin Kanal 14 televiziyası da yüksək rütbəli bir ordu zabitinə istinadən belə deyib. Müharibədə etdiyimiz hər şey bu müqaviləni imzalamaqla boşa çıxdı. Şəbəkə əlavə edib ki, bu razılaşmaya əsasən Hamas Qəzza zolağının idarəsini davam etdirir və beləliklə İsrail nə Qəzza müharibəsində öz məqsədlərinə nail ola bildi, nə də bölgədəki şərtləri dəyişdirə bildi. İsrail Daxili Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş rəhbəri və Qəzza zolağının şimalındakı generallar planının memarı Giora Elanda Qəzzaya qarşı müharibənin böyük uğursuzluq olduğunu və müharibənin heç bir məqsədə çatmadığını bəyan edib və əlavə edib ki, eyni razılaşma 120 İsrail əskərinin öldürülməsindən əvvəl may ayında baş tuta bilərdi.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan və Ermənistan arasında yanvarın 16-sında sərhəddə Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistan baş naziri müavini Meger Qriqoryanın sədrliyi altında Azerbaycan ile Ermenistan arasında devlet sərhəddinin delimitasiyası üzrə devlet komissiyasının ve Ermenistanla Azerbaycan arasında devlet sərhəddinin delimitasiyası ve sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 11-ci görüşü keçirilib. Report xəbər verir ki, görüş zamanı tərəflər növbəti mərhələdə delimitasiya işlərinin həyata keçirilməsi üçün sərhəd xəttinin sahələrinin hissələrinin ardıcıllığı məsələsi ilə bağlı fikir mübadiləsini davam etdirib və dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə kompleks işlərin şimal sahəsindən başlayaraq Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın sərhədlərinin qovuşma nöqtəsi ərazisindən cənub istiqamətində şimaldan cənuba Azərbaycan və Ermənistanın İranla sərhəddinə qədər başlanması barədə razılığa gəliblər. Həmçinin tərəflər delimitasiya işlərinin görülməsi qaydası üzrə də müvafiq təlimatların layihələrini müzakirə ediblər. Tərəflər növbəti görüşün keçirilməsinin tarixini və yerini işçi qaydada müəyyən etmək barədə razılığa gəliblər.
Bəzi böyük dövlətlərin müstəqil siyasət yürüdən ölkələrin daxili siyasətinə qarışması tarixən də baş verib. Yeni olan odur ki, bu qədər açıq, agresiv formada digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışma cəhdləri olmamışdı. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Maka Burçorişvili ilə birgə mətbuat konferansında deyib. Nazir bildirib ki, bunun əsl səbəbi ölkələrimizin hansısa böyük güclərin diktəsinə uyğun deyil, özü milli maraqlarına uyğun suveren siyasət həyata keçirilməsidir. Burada müxtəlif bəhanələr ola bilər. Bunu Gürcüstan nümunəsində biz gördük. Azərbaycan misalında beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsində bunu gördük. Buna görə bizi cəzalandırmaq niyyətlərini ortaya qoyurlar. Müxtəlif alətlər götürülə bilər. Bizə qarşı qarayaxma kampaniyası aparır. COP29 kimi böyük beynəlxalq tədbir ərzində Azərbaycanı hədəf almışdılar. Ancaq dövlət tərəfindən həyata keçirilən siyasət milli maraqlara əsaslanırsa, xalqın dəstəyinə arxalanırsa, bütün xarici qüvvələr suveren siyasət qarşısında acizdir.
Gürcüstanın yeni hökuməti ərazi problemlərinin sülh yolu ilə nizamlanmasını prioritetlərdən biri hesab edir. Teleqraf xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Maka Bıçırşvili bugün Bakıda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konferansında bildirib. Hökumət üçün Avropa və Atlantik strukturlarının inteqrasiya vacibdir, o qeyd edib. Gürcüstan lazım gələrsə, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə nail olmaq üçün öz potensialından tam istifadə edəcək, o əlavə edib.
Ermənistanla ABŞ arasında imzalanan əməkdaşlıq sazişi, həmçinin yeni seçilən prezidentin ölkəsinin təsir imkanlarını genişləndirmək üçün iddialı planları Donald Trump'ın Rusiyanın ən ciddi rəqiblərindən birinə çevrilə biləcəyindən xəbər verir. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının Müdafiə Komitəsinin üzvü Viktor Sobolyov deyibdir. Sobolyov bu vəziyyəti Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı maraqları üçün son dərəcə təhlükəli adlandıraraq, belə razılaşmaların Moskvanın geosiyasi maraqlarına zidd olduğunu bəyan edib. Təbii ki, bu, Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı maraqlarına təhdid edir. Axı, indi ABŞ-də hakimiyyətdə olan Trumpdır. Bu, Amerikanın nəhəng etmək istəyən bir adamdır və bizim bu nəhəngliyə qətiyyən ehtiyacımız yoxdur. Onun Ermənistana qarışması şübhəsiz düşmənimiz olacağına ilk işarədir və yəqin ki, ən ciddi düşmənimiz olacağına, təbii ki, Ermənistan artıq belə bir müqavilə bağlayıbsa, onun Antrusiyaya çevrilməsi riskləri var. Ermənistanla Amerikanın arasında imzalanan strateji əməkdaşlıq sənədi barədə ekspert Qəhrəman Nuran danışıb. Onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Donald Trump'ın andiçmə mərasiminə 5 gün qalmış Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın Vaşinqtona gedib Amerikalı həmkarı Antony Blinkenlə strateji tərəfdaşlıq haqda saziş imzalaması ondan xəbər verir ki, rəsmi İrəvan Amerikada Donald Trump'ın hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqələrin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyindən əndişələnir. Ona görə də hesab edir ki, nə qədər gec olmayıb, köhnə komanda ilə bu sazişi bitirmək lazımdır ki, Donald Trump fakt karşısında kalsın. Ancak o belki de unudur ki, Amerika'nın sabit siyaseti var. Bu stratejiyanı hansı partiyanın hakimiyyette olmasından asılı olmayarak devam ettirecekleri belli meseledir. Cənubi Qafqazla bağlı Amerikanın stratejiyası bundan ibarətdir ki, mümkün qədər hər üç ölkəni Amerikanın orbitinə daxil etmək lazımdır. Yəni, həm Gürcüstanı, həm Ermənistanı, həm də Azərbaycan Respublikasını. Ermənistan haqqında Amerikanın siyasəti belədir ki, bu ölkəni tez bir zamanda plastarma çevirmək lazımdır və həmçinin Ermənistanı Rusiyanın nəzarətindən çıxarmaq vacib məsələdir Amerikalılar üçün. Azərbaycana gəlincə, Azərbaycanda hesab edirlər ki, Donald Trump Azərbaycanın xeyrinə hansı addımlar atacaq. Bu heç də belə deyil. Əslində, Amerikada dərin dövlətin strategiyaları qeyd elədiyim kimi dəyişməzdir və ona görə də Amerikalılar sadəcə olaraq öz maraqları naminə və Rusiyanın maraqlarını təhlükəyə atmaq istiqamətində addımlayacaqlar. Hesab edirəm ki, indiki şəraitdə necə ki İran İslam Respublikası 3+3 formatına təkid edilir və bu formatda əməkdaşlığa üstünlük verir. Regionun ölkələri, o cümlədən də Azərbaycan və Ermənistan regionun təhlükəsizliyini və mənafeyini regiondan kənar qüvvələrlə əməkdaşlıqda axtarmamalıdırlar, xüsusilə də təhlükəsizlik məsələsində. Və sadəcə olaraq regional əməkdaşlığa önəm verməklə, bunu üstün tutmaqla hər bir məsələni həll etmək lazım və vacib məsələdir və mümkündür əlbəttə.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Son vaxtlar Gürcüstanda xarici qüvvələrin ölkənin daxili işlərinə müdaxilə cəhdləri olub. Gergüya News xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Bıçırışvili bugün Bakıda Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla keçirilən birgə mətbuat konfransında iddia edib. O qeyd edib ki, Azərbaycan kimi Gürcüstan da müxtəlif çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün güclü dövlətdir. Azərbaycanla tərəfdaşlığımız bütün istiqamətlərdən münasibətlərin daha da inkişafına yönəlib və müxtəlif müdaxilələr bizim üçün qorxulu deyil, bu Çirşibili bildirib.
Özbəkistan sadələşdirilmiş gömrük dəhlizinə dair sazişin gələcək tətbiqi məqsədi ilə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin ərazilərində bir neçə istiqamət üzrə pilot daşımaların başlanılmasını təklif edib. APA Economics xəbər verir ki, bunu Özbəkistan İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyi yanında Gömrük Komitəsinin sədri Amaloqca Mavulnov Türk Dövlətləri Təşkilatının Gömrük Administrasiyaları rəhbərlərinin 10-cu iclasında bildirib. Sadələşdirilmiş gömrük dəhlizinə dair sazişini gələcək tətbiqi məqsədi ilə ölkələrimizin ərazilərində bir neçə istiqamət üzrə pilot daşımaların başlanılmasını və bu zaman mövcud iki tərəfli informasiya mübadiləsi kanallarından istifadə edilməsini təklif edirəm. Biz sahibkarlarımızın bu sənəddən real fayda görməsini istəyirik, o vurğulayıb. Onun sözlərinə görə ölkəsi Azərbaycanın təşəbbüsü olan Transxəzər Gömrük Transit portalının həyata keçirilməsinə fəal şəkildə dəstək verir.
Ukrayna müharibənin 1058-ci günü üçün Rusiya ordusu itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya indiyə qədər 814.150 hərbçi, 9.791 ədəd tank, 20.368 ədəd zirehli döyüş maşını, 22.015 ədəd artilleriya sistemi, 1262 ədəd reaktiv yaylım ateş sistemi, 1046 hava hücumundan müdafiə sistemi, 369 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 34.132 ədəd avtomobil texnikası, 22.503 ədəd pua, 3049 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3697 xüsusi avadanlıq itirib. Həmçinin Rusiya da müharibənin 1058-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Qarkonaşenko məlumat yayıb. Onun iddiasına görə Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin başladığı gündən indiyə qədər Ukrayna'nın 652 teyyaresi, 283 helikopteri, 40.575 pualtı, 590 Zenit raket kompleksi, 20.554 tank ve diğer zirehli teknikası, 1510 reaktif yaylım ateş sistemi, 20.706 artilleriye ve mine atan 30.352 hususi herbi otomobil teknikası mahvedilir.
ABŞ'nin yeni seçilmiş prezidenti Donald Trump'ın komandası Rusya koşullarını Ukrayna'dan çıxarmaq üçün iki variant üzərində işləyir. Bu barədə Bloomberg'də yazı dərc edilib. Bildirilib ki, ölkənin yeni administrasiyasında vəzifə tutacaq bir sıra şəxslərin tövsiyəsi ilə ərsəyə gətiriləcək bu paket rəsmi Moskvanı danışıqlar masasına sövq etmək karakteri daşıyır. Nəşrin yazdığına görə, hər iki tərəfə münaqişənin nizamlanmasına dair bir sıra siyasi təkliflərin verilməsi də təkliflər arasındadır. Daha bir variant isə məhdudiyyətlərin daha da sərtləşdirilməsi yolu ilə təzyiqin artırılmasından ibarətdir.
Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Afrika Macron'a qarşı Fransa lideri qitədə arz olunmaz şəxsə çevrilir. İndi də bu haqda bir şərhi sizə təqdim edirəm. 2024-cü ildə olduğu kimi bu ildə Fransa prezidenti Emmanuel Macron diqqəti ölkə daxilindən çox xarici məsələlərə yönəltməyi planlaşdırır. O, hər açıqlaması, müsahibəsi ilə həm özünə, həm də ölkəsinə problem dalınca problem gətirməkdədir. İlin əvvəlində onun səfirlərlə toplantıda səsləndirdiyi qalmaqallı fikirlər hələ də gündəmdədir. Həmin görüşdə keçmiş müstəmləkələri ilə bağlı aşağılayıcı fikirlər səsləndirib. Düşünüb ki, Afrika ölkələri onun fikirlərinə reaksiya verməyəcək. Görünən olur ki, 100 ildən artıq müddətdə Əlcəzair, Tunis, Senegal və digər Afrika ölkələrində milyonlarla insanın qanını tökən, asimilyasiya siyasəti yürüdən insanların mədəniyyətini və dəyərlərini məhv etməyə çalışan Fransa, daha dəqiq ifadə etsək, onun lideri indi onları aşağılamağa çalışır. Macronun sözləri belə olub, ölkələrin öz ərazilərində yerləşdirilmiş Fransa qoşunlarının çıxarılmasını tələb etməsinə baxmayaraq, Fransa Afrikada uğursuzluğa düçar olmur. Prezident həmçinin əlavə edib ki, düşünürəm ki, bizə təşəkkür etməyi unutdular. Eyb yox, bu zamanla gələcək. Mən yaxşı bilirəm ki, naşükürlük insanlar üçün yoluxucu olmayan xəstəlikdir. Macronun bu şantaj hədə dolu sözləri gözlənildiyi kimi keçmiş müstəmləkə dövlətlərində narazılıq doğurub. Bu sözlər Afrikada, xüsusilə Çad və Senegalda güclü reaksiyaya səbəb olub. Macronun aşağılayıcı bəyanatına Burkina Faso da cavab verib. Fransa heç vaxt müstəmləkə xalqlarına ədalətli davranmır. Fransa hökuməti müstəmləkəçi dövlətdir. Onlar bizim ərazilərdə yaşayan xalqların irsini silməyə çalışır. Bu siyasətdən qurtulmağın və mineral ehtiyatlarımıza qovuşmağın yeganə yolu mübarizədir. Biz düşünürük ki, Fransa ilə olan əlaqələr sonlandırılmalı, əsas ittifaq Afrika xalqları arasında qurulmalıdır. Digər tərəfdən, bizimlə ticari əlaqələr qurmaq istəyən ölkələrlə münasibətlər bizə çox vacibdir. Ölkənin müvəqqəti prezidenti İbrahim Traoré bildiribdir. Həmçinin, Macron bütün Afrikalıları təhqir etdi deyə o vurğulayıb. Daha sonra əlavə edib ki, bu adam Afrikanı, Afrikalıları belə görür. Onun gözündə biz insan deyilik. Məsələ ondandır ki, məhz Macronun prezidentliyi dövründə Parislə Afrika ölkələri arasında münasibətlər pisləşib. Burkina Faso və Niger 2023-cü ildə Fransız qoşunlarının çıxarılmasına nail olublar. Çad və Senegalda tədbirlər görüb. Nəcəmina Fransız qoşunlarının yanvarın sonuna qədər ölkəni tərk etməsini tələb edib. Dakar isə Fransanın bazarlarının bağlanmasını və hər hansı xarici hərbi mövcudluğun dayandırılmasını tələb edib.
Afrikanı faktiki olarak Fransa üçün itirilmiş bölge hesab etmək olar və deyəsən, Macron da bununla barışır. Analoji uğursuzluğu yaxın şərqdə daha dəqiq desək Livanda gözləmək olar. Görünür, bu səbəbdən də Macron cümə günü Livana səfər etmək qərarı verib. Burada onun ölkənin yeni prezidenti Joseph On ilə danışıqlar aparacağı planlaşdırılır. Düzdür, Macron On seçildikdən sonra ona zəng edib, sosial şəbəkələrdə təbrik edib, əbədi dostluq və dəstək vəd edib. Məlumat üçün bildirək ki, Livanı Fransaya çox illik acı işqal tarixi bağlayır. 1920-ci ildə Livan Fransanın mandatı altında bir ərazi olub. 1946-cı ildə Fransa hərbi qüvvələrinin Livanın ərazisindən tamamilə çıxarılması başa çatırıb. Ehtimal etmək olar ki, təxminən 30 il Livanı idarə edən Fransa burada yenidən öz protektoratını qurmağa çalışacaq. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'ndan. Diğer bir kısa söhbetle sizin kulluğunuzdayız. Recep ayının 15'i Hazret Hanım Zeynep Salamullah Aleyha'nın vəfat günüdür. Bu günü siz dindar bacı qardaşlarımıza təsliyyət deyirik. Hicri qəməri tarixi ilə Rəcəb ayının 15-i İslam peyğəmbərinin nəvəsi Kərbəla həqiqətlərini dünyaya çatdıran Kərbəla səhnəsinin misilsiz qadın qəhrəmanı Xanım Zeynəb Salamullah Əlihanın vəfat günüdür. Xanım Zeynəb-i Kübra gecələri ibadətlə keçirərdi. Həyatı boyu heç zaman təhəccüd gecə namazı tərk etməmişdir. İbadətlərlə o qədər məşğul olardı ki, ona Ali Əlinin abidəsi ibadət edəni deyə ləqəb vermişlər. Gecə ibadətlərini hətta Məhərrəm ayının 10-unda və 11-ində belə tərk etməmişdir. İmam Hüseynin qızı Fatimə belə deyir. Aşura gecəsi bibim hər an mihrabda ibadətə dayanır. Namaz qılır, dua edir və gözlərindən yaşlar axırdı. Xanım Zeynəbin Allahla olan əlaqəsi elə bir səviyyədə idi ki, Aşura günü İmam Hüseyn bacısına vida edərkən belə buyurmuşdur. Ey bacım, məni gecə namazlarında unutma. Xanım Zeynəbin hicab və iffəti haqqında tarixdə belə yazılmışdır. Xanım Zeynəb babasının qəbrinin yanındakı Məscüdün Nəbiyə getmək istəyəndə Həzrət Əli əleyhissalam gecə getməsini əmr etmiş, İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamdan bacısı ilə birlikdə getmələrini istəmişdir. Qabaqda İmam Həsən, ortada Xanım Zeynəb və arxasında da İmam Hüseyn əleyhissalam hərəkət edirdilər. Onlar Həzrət Əli əleyhissalamdan aldıqları əmrə görə Xanım Zeynəbi bir naməhrəm görər deyə hətta Peyğəmbərin qəbri üzərində belə işıq yandırmamağı tapşırardı. Xanım Zeynəb səbr və istiqamət vadisinin ən qabaqcıllarındandır. Qardaşı İmam Hüseyn əleyhissalamın qanlı bədənini eləcə yerdə görəndə göy üzünə doğru üzünü çevirərək belə deyib. İlahi, bu zaman qurbanlarımızı və sənin yolunda öldürülmüş bu şəhidi bizdən qəbul et. Xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın fəsahət və bəlağəti ata və anasından irs olaraq ona qalıbdır. Danışdığı zaman sanki atasının dilindən danışırdı. Kufədə Yezidin məclisində və həmçinin Ubeydullah ibn Ziyadla etdiyi çıxışları, atası Əlinin xütbələri və anası Xanım Fatimiyyə Zəhranın fədəkiyə xütbəsi ilə birə-bir oxşarlıqlar daşımaqdadır. Xanım Zeynəb Kufədə o bənzərsiz gözəl xütbəni oxuduqdan sonra İnsanlar əllərini ağızlarına aparmış və dalğın bir şəkildə bir-birlərinin üzünə baxmışlar. O zaman qoca bir adam ağlar bir halda belə deyib: Anam və atam, yaşlıları ən üstün yaşlılar, uşaqları ən üstün uşaqlar, qadınları ən üstün qadınlar, nəsil və soyları ən uca və üstün olan bu ailəyə fəda olsun. Aşura qiyamı İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadəti ilə son məqsədinə çatmamışdır. Əksinə, onun hidayət və rəhbərliyi Əlinin qızı və Hüseynin bacısı xanım Zeynəbin Əli ilə baş vermişdir. Xanım Zeynəb qardaşı tərəfindən bu vəzifəni öz üzərinə götürmüşdür. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam müxtəlif vəsiyyətləri ilə bacısını bu işə hazırlamışdır. Aşura günorta vaxtı İmam Hüseynin yerə düşdüyünü və düşmənlərin onu öldürmək üçün ətrafını əhatə etdiyini görən xanım Zeynəb çadırdan bayra çıxmış və Səd ibn Vəqqasın oğlu Ömər ibn Sədə xitabən belə demişdir: Ey Sədin oğlu, Əbu Abdullah öldürüləcək və sən eləcə baxacaqsanmı? İbn Sədin etina etmədiyini və bir cavab vermədiyini görən xanım Zeynəb belə fəryad etmişdir: Vay qardaşım, vay ağam, vay əhl-i beytim, kaş göy üzü yerdə parçalansaydı, kaş dağlar parça-parça olub yerə sərilsəydi. Xanım Zeynəb bu cümlələri ilə qiyamın ikinci mərhələsini başladır. Xanım Zeynəb özünü qardaşına çatdırdı, göyə baxaraq belə buyurdu: İlahi, bu qurbanı bizdən qəbul et. Xanım Zeynəb daha sonra şəhidləri kədərli ağlayarkən, göz yaşı tökərək, anıb və geridə qalan yetimlərin qulluğunu öz üstünə götürərək, həmin gün bütün gecəni gecə namazı qılmış və Allaha yalvarışlar etmişdir. Bir daha xanım Zeynəb salamullah əleyhanın vəfatı münasibətilə sizə təsliyyət deyirik.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban dostlarımız, aziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun çox dəyərli dinləyiciləri, salam, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Nə gözəl ki, bugün də görüşünüzə gələ bilmişik Təbriz Radiosundan, ailə verilişi ilə və siz dəyərli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq bugün də. Çox önəmli mövzular, məsələlər haqqında siz dəyərli dinləyicilərimizlə danışacaq və məlumatımızı paylaşacaq. Öncəliklə, Həzrət Zeynəb-i Kübra, salamullah əleyhanın vəfatının il dönümü münasibəti ilə hamılarınıza baş sağlığı vermək istərdim. Bildiyiniz üzrə, xanım Zeynəb-i Kübra şəhid qızı, şəhid yoldaşı və şəhid anasıdır, qardaşları şəhiddir, Seyyid-ü Şühədalar bacısıdır xanım Zeynəb-i Kübra, salamullah əleyha. Səbr simvoludur. Əlbəttə ki, xanımın həyatından çoxlu dərs almaq lazımdır. Kərbəla mesajını çatdıran və Kərbəla əsirlərinə şəfiqətlə pərəstarlıq edən xanımın haqqında nə qədər danışsaq azdır, ancaq müsəlman qadınlar, özəlliklə şiə qadınlar xanımın həyatından hər zaman örnək götürməyə, dərs almağa və xanım özləri üçün örnək ülgü seçməyə çalışarlar. Bugün çalışacaq xanımla ilgili də bərabər danışaq, özəlliklə ana olmaq, şəhid anaları haqqında və bu dəyərli məqamla ilgili. Dəvət edəcəm bugün də verilişimizin dinləyicisi olasınız dostlar.
Taxçadan bir əkiz ona baxır, çəkilir canında sevgi naxışı. Ona sözlər deyir, səssiz sədasız, od vurur canına səssiz baxışı. Od vurur canına səssiz baxışı. Balası taxçadan ona baxır, bir çəfiyə bir pila kənarındadır. Atir saçır qəhrəman oğlunun çiçəkli adı. Götürür əksini doyunca baxır, oxşuyur dayıyı əkizə başın. Hüseyni yad elir, Əkbərə ağlır, çərqətlə silir gözünün yaşın. Çərqətlə silir gözünün yaşı. 30 ildən sonra yenə hər gecə onunla dərdləşir əziz balası. Taxçadakı baxışın buludlanır, şəhid anası. 30 ildən sonra yenə hər gecə onunla dərdləşir əziz balası. Taxçadakı baxışın buludlanır, ürəyi dolan da şəhid anası.
Bugün də görüşünüzə gəlmişik və bugün də müxtəlif mövzularla bağlı sizinlə danışacağıq. İnşallah ki, bizi dinləyəcək, bizdən ayrılmayacaqsınız dostlarımız. Bilirsiniz ki, görüşünüzə gəlirik, ailə verilişi ilə və müxtəlif mövzular haqqında ailə ilə bağlı söhbət edirik. Analarla bağlı Xanifatimiz Zəhra Salamullah Əlihanın həyatı ilə bağlı danışmışıq müxtəlif verilişlərimizdə. Şəhid analarından da bugün əlbəttə söz gedəcəkdir və ailədə önəmli olan müxtəlif məsələlər və mövzularla bağlı. Bizimlə əlaqədə saxlaya bilərsiniz 0098-973-2163. WhatsApp nömrəmiz 0098-316-2421 studiyamızın nömrəsidir dostlar. Thank you. Değerli dinləyicilərimiz, anadan söhbət getdi və ana ilə bağlı övlada məhəbbət eləmək. Əvvəlcə, atanın, ananın üzərinə böyük məsuliyyətlər düşür. Birincisi, İslam dinində övlada yaxşı ad seçmək, yaxşı ad qoymaq və onu yaxşıca tərbiyyət eləmək vardı. Verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən din xadimi Hıcağay Əhmədi uşaqlara bu ad qoymaq necə olmalıdır və dini tərbiyyə necədir, necə olmalıdır bu haqda söhbət ediblər və övlada necə məhəbbət eləmək lazımdır. Dəvət edərdim ki, verilişimizin çox dəyərli eksperti, din xadimi Hıcağay Əhmədinin söhbətlərini bərabər dinləyək bu haqda dostlar və faydalanaq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وآله الطاهرين عرض سلام و ادب و احترام وارم ده عزیز محترم اشیدنلرمیزین محسرلرنه موضوع بحثم عبارت ده uşaqlara məhəbbət eləməklikdən necə yeyib içməklik libasını təyin eləməklik məscəni təyin eləməklik behdaşda yetişməklik bunlar niyazhayı bir fərdidir. Bunların kənarında mühüm bir ehtiyaclardan da biri hamılar üçün ibarətdir məhəbbətdən. Məhəbbət fövqlada mühimmidir və əgər bir adam xudayın içərdə kəmbudu məhəbbət ilə rübəri olsa, uqdeyi ibarə gələr, məxsusən doğranı uşaqlıqda. Şayət bunu mülahizə buyurubsunuz ki, görəsən ki, uşaq eylə yeybişmaqlığına, libasına, harda oturub eylə buna əhəmiyyət verməz. Amma o məhəbbət işi buna olunubdur, həmişə bunun qəlbindədir. Və böyüyəndən də sonra görəsən, bir xoş xatiriyə təbdil olunubdur. Elə buna xatir deyim, əz cümlə vəzayif ki, ata-ananın varıdır nisbət uşaqlarına, dər kənar bəhsi təlim və tərbiyyət, biri də ibarətdir, məhəbbət eləməklik nisbət uşaqlarına. Elə bu rabitədə mən bilinsə dən rivayət və sünnət-ü siriyyə Peyğəmbərdən və əhl-i beytdən mətalibi məsələrizə ərz edeyim. Vücud-u mübarək Peyğəmbərimizdən nəql olub ki, uşaqlarınızı dost tutun, onlara rəhm eləyin. Hər qaf vədə verdiniz onlara deməyin, uşaqdır nə olacaqdır, vəfa eləyin. Yəni, ev əvvəli mədrəsədir, qarqah amuzişidir təlim və tərbiyyətə. Uşaq məsail əxlaqi və tərbiyyətini atanasından öyrəşər və ərz elədim dər həqiqət əvvəlin müəllim ibarətdir ata-anadan və buna çox əhəmiyyət verərlər əsalət xanavadəci, tərbiyyət xanavadəci, hətta tərbiyyət xanavadəci tamam tərbiyyətləri təhd üşə qərar verər. Mühiti, sədav-ı simani, ondan sonra xud amuzişi, mərahin müxtəlif və məqatə müxtəlif amuzişini hamısın tərbiyyət xanavadəci. Odur ki, məmurdan izdivasda bizə təkid ediblər ki, bir xanavadədən vəslət edin, əsalət xanavadəcisi olsun və tərbiyyət xanavadəcisi olsun və demək olar ki, rişədar bir xanavadə olsun. Belə mühimdir. Peyğəmbərimiz fərmayiş edir, hər qah vədə verdiniz, vədüzə vəfa edin. Bəran ki, uşaqlar sizdən sonra bir ayrılarına bir ümidi yoxdur. Bir yol, Allah təbarik və teala qəzəb elər bir yol, o adamları ki, nisbət bir yol xanavadəsinə, əhləyanına bir yetinə ola. Həmçinin Peyğəmbərimiz fərmayış elədi, bir adam vəxti ki, uşağın öpür, bağrına basır, Allah təala buna həsənə yazar. Və həmçinin hədisdə də varımızdır ki, hər uşağın üzündən öpbaqlıq qiyamətin cündə behişdə bir dərəcəyi behişdir. Və ayrı rivayətdə varımızdır ki, hər qah bir yol ata əz ruyi mehr və məhəbbət bir yol uşağına baxar və onu şad elər, bu şad eləməklığın səvabı eləsən Allah yolunda bir qula, bir bərdə azad eləməklıqdır və bunun nami əmalında belə yazılır. Vücud-u mübarək Həzrət İmam Sadiq Sələmullah Əli fərmaş edir, Allah Teala bəndəsinə bir vasitə şiddət məhəbbət üçün nisbət balasına var, bir istilah təvəccüh elər. Yəni, mənası ibarətdir bundan ki, əgər istəyirsən, yol Allah sənə nəzər lütfü rəhməti ilə baxa, yolu da ibarətdir bundan ki, sən də uşağına nisbət belə ola. Həzrət Musa sələmullah əleyh Allah təbarik və təaladan soruşdu, pərvərdigara, əmalın lapo gözəli yaxçısı nədir? Allah Teala Cənab-ı Musa-i Kəlimin bu sualının cavabında fərmayiş elədi ki, uşaqları dost tutmaqlıq Allah dərgahında behtərin əmaldir. Bər hancı bunların fitrətləri tohiddir, paçdir, biyol və əgər dünyadan da gecsə uşaq üçün mükəlləf deyil, bilafasilə behişdə varid olar. Həmçinin varımızdır, Peyğəmbərimiz fərmaş edib ki, uşaqlarınızı dost tutun, onlara məhəbbət edin və təlaş edin ki, biyollar o vədə o vəfalarına əməl ediyəsiniz. Və varımızdır, bir nəfər vaxtı Peyğəmbərin hüzuruna yetişdi, Ərz elədi ki, ya Rəsulallah, mən heç vədə uşağımı öpməmişəm, qucağımı almamışam. Bu gedəndən sonra Peyğəmbər fərmanış elədi ki, əshaba buyurdu ki, bu adam əgər dünyadan geçsə cəhənnəmə gedir. Adam necə ola bilər nisbət əfradı xanavadıya bir təfavut ola, atifəni dəfn ediyə. Və varımızdır, bir adamın 10 dənə zahirən o oladı var idi. Gördü ki, İmam Həsən və İmam Hüseyni Peyğəmbər alıb qucağına, basıb bağrına, üzündən öpür, nəvaziş eləyir. Yolları bu dedi ki, ya Rəsulallah, mənim 10 dənə məsələn uşağım vardı. Heç indiyə kimi mən bunu qucağıma almamışam. Heç mən bir yolları bunların üzündən öpməmişəm. Ondan sonra Peyğəmbər fərmanış elədi ki, zalibdir. Peyğəmbər fərmanış elədi, bir adam birinə rəhm eləməsə, rəhm olunmaz. Mən la yərhəm, la yorhəm. Sən vəxti Allah istəyirsən, sənə nəzər lütfu rəhmətin halı və şamil eləyə və sən necə nisbət uşaqlarına məhəbbət eləmişsən. Əziz və möhtərəm eşidənlər, nisbət xanavadiyə fövqəladə insan gələk mehriban ola. Uşaqların arasında heç fərqi qayıl olmuyor. Əlbəttə, təkid olunub, qız uşaqlarına artıq təvəccüh edin. Hətta varımızdır ki, insan vaxtı bazara gedir, bir şey alır, gətir evinə, sədəqə hesab olar. Eləsən, Allah yolunda məsələn sədəqə verir, yəni belə savabı var. İndi onu gətirsən, sifariş olunubdur, qız uşağına ver, övə bir şey gətirsəyin. Bəran ki, qız uşağına vicə məhəbbətə ehtiyacı var. İllətdə ibarətdir bundan ki, bu səhər özün nə olacaqdır? Bu xanım olacaqdır və xanım da qanun mehr məhəbbət və madər atifədir. Bənabərin, gələk müvazib olan uşaqlarımız kəm burada atifi ilə beistirah tərbiyyət tabbiya. Və tarix o təcrübə nişan verib. Hafizi millətlər də bunu bəyan edir. Onlar ki, mehr məhəbbət o atifi xanavadi ilə tərbiyyət tapıblar. Onlar rəuf, mehriban insanlar olur. Hamıya ürəkləri yanan olur. Və zindəqanlıqda uqdeyi bara gəlməz də bir qudrət o məsuliyyəti də əllərinə yetişsən. Həmişə görərsən ki, behtərin vəzifələrinə əməl edənlərdən qərar tapırlar. Əz cümlə hüquqi vacib işə Allah təbarək və təala ata-ananın boynunda qərar verib, ibarətdir bundan ki, uşaqların ilahi, mənəvi tərbiyyət eləsin ki, məlumdir, məbnayı bu tərbiyyəti dini ibarətdir amuzişi Quran və əhkam nurani İslamdan və şəriyyəti nəbəvidir. Ədr-ü pədaşı ki, nəzərdə alınıb ata-aniya dər müqabilə tərbiyyəti dini insafən çoxdur ki, baqiyyat-ı salihat da bunun bir quşəsidir. Yəni, zamanı ki, atana dünyadan gedir və xeyr əmələ ümidi vardır ki, bu dünyada ona yetişdin, demək olar, əz cümlə o əmaldan biri uşaqlarının gördüyü işlərdir. Xeyr işlər, xidmətlər ki, eləyir Allahın dininə, bəndəqanı ilahiyə, bunlar bu unvan baqiyat, salihat bu ata-aniya yetişər. Əhəmiyyət-i Qur'anı öyrətməklik uşaqlara, O qədr mühimmidir ki, hətta nəql olunub bir nəfər vardı bir namə Əbdürrəhman. Bu Əbdürrəhman bir gün Həzrəti İmam Hüseyn sələmullahi aleyhin uşaqlarının birinə Sure-i Həmdi öyrətdi. Elə ki, bu uşaq evə gəldi Sure-i Həmdi oxudu. Vücud-u mübarək Həzrəti Əbu Əbdillah Hüseyn sələmullahi aleyhin 1000 dinar, 1000 xələt Əbdürrəhmana verdi və bunun ağzını doldurdu mürvaridinə. Bir də etiraz elədi, dedi, yəbnə Rəsulullah, bir dənə Sure-i Həmdə belə siz padaş verirsiniz. Həzrət fərmanış elədi, o iki mən vermişəm, dər müqabiliyim, dər həqiqət bunun gördüyü iş çox azdır. Qur'anı öyrətməklik hara və o padaşı ki, mən vermişəm dünya malından hara. Bu dəlalət edir, buna ki, nə qədr mühimmidir tərbiyyəti dini və Qur'anı və əhkamı öyrətməklik nə qədr mühimmidir. Ki, bizə sifariş olunub ki, insan ya gələk özü mübaşirətən bu işi görə, ya da ki, gələk qoya, ayrılar bu işi görə. Və mən buradan fürsətdən istifadə edib, münəzir edirəm, atalar, analar, necə uşaqlarının fikrindədir ki, hətmən zəban